13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Arhiv Srbije je centralna ustanova zaštite arhivske građe u Srbiji. Od pre nekoliko godina proglašen je ustanovom kulture od nacionalnog značaja. Novi strateški istraživački pravci arhiva su Istanbul i Venecija. Zašto? Objasniće nam dr. Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dakle, prošlu godinu obeležio je početak saradnje sa Otomanskim arhivom u Istanbulu. Zašto je to od tako velikog značaja, barem kako smo imali uvid po svim našim medijima, taj događaj?
Tako je, vi ste potpuno u pravu. Znači, prošle godine je potpisivanje protokola o saradnji sa generalnom direkcijom državnih arhiva Turske. Jedan od najznačajnijih događaja, ne samo u toj godini, već ja mislim da je jedan od najznačajnijih događaja u istoriji ove institucije. Zbog čega? Pre svega zbog toga što se ogroman broj arhivskih dokumenata za period srpske istorije pod turskom vlašću nalazi u Osmanskom arhivu u Istanbulu. Ja sam imao prilike da budem u tom arhivu. To je zaista jedan impresivan arhiv od 122.000 kvadratnih metara sa 95 miliona dokumenata i sa u ovom trenutku, po podacima koje sam dobio od mog kolege iz Ankare, negde oko 200.000 dokumenata je već digitalizovano, a da oni sadrže podatke koji su značajni za istoriju srpskog naroda pod turskom vlašću. Dakle, takva nam je istorija bila. Tamo gde je istorija bila burna, pretpostavka je da su sačuvani istorijski izvori. Istoričari idu za istorijskim izvorima i postoji potreba već decenijama. Mislim da se sigurno kroz čitav 20. vek među istoričarima razgovaralo o potrebi istraživanja srpske istorije u Istanbulu. Neke od kolega su to i radili, istraživali su, ali to su bili pojedinačni napori. Ovo je prvi put sada da je reč o jednom organizovanoj institucionalnoj saradnji koja je već dala rezultate, a to je negde tačno 14.983 dokumenta iz Osmanskog arhiva u digitalnoj formi se već nalazi u arhivu Srbije. To je koleginica Enisa Lomerović, koja je tamo istraživala, donela u novembru mesecu i mislim da ćemo u toku ove godine imati još nekoliko desetina hiljada dokumenata u digitalnoj formi koji će biti pohranjeni u arhivu Srbije, a to znači da će biti omogućeno našim istraživačima koji znaju turski jezik da istražuju. Još koliko je to važno, da negde otprilike naše pamćenje seže do prvog srpskog ustanka kad su u pitanju dokumenti. Znači, mi nemamo mnogo stara dokumenta, imamo za 19. i 20. vek, imamo nešto za 18. vek, ali za period pod turskom vlašću ih nemamo, oni su u Istanbulu i zbog toga je istraživački pravac okrenut ka Istanbulu.
Da, to tek možemo pretpostaviti šta će prvenstveno istoričari, ali i drugi istraživači perioda srednjeg veka, šta se sve može otvoriti, šta se sve može saznati o srednjovekovnom životu u Srbiji na temelju analize i obrade tih dokumenata.
Pa tako je, pa mi, evo, kad krene od sebe pojedinačno u porodici, dokle možemo da nabrojimo naše pretke i dokle naše pamćenje seže, to je negdje najdalje do 18. veka, neki čak i ni toliko. Znači, mislim da će nam ova istraživanja i ova saradnja sa Osmanskim arhivom u Istanbulu omogućiti da produbimo naša saznanja o našoj istoriji.
Da, već je nekoliko godina u toku i saradnja, odnosno vaši kolege i saradnici istražuju i mletačke arhive u Veneciji.
To je drugi pravac. Znači, drugi pravac istraživanja. Mletački arhiv u Veneciji je veoma značajan za istoriju Srbije, jer tamo se nalaze istorijski izvori za srednjovekovnu Srbiju, kao što je značajan i Dubrovački arhiv. Dakle, to su dva takođe veoma, veoma značajna arhiva u kojima naše istraživače istražuju i ja očekujem da ćemo negde otprilike možda sljedeće godine u ovo doba već imati temu za razgovor, odnosno da ćemo imati knjigu u rukama koja će biti rezultat tih istraživanja u Mletačkom arhivu. Tamo radi kolega Nebojša Počić, koji zna, ima specijalizovana znanja, jer potrebna su specijalizovana znanja da bi mogli da istražujete u Mletačkom arhivu. Potrebno je poznavati i latinsku paleografiju i mnogo što šta drugo da bi moglo da se istražuje. Znači, ne može svako da istražuje.
Da, ali u svakom slučaju kad nalazi budu gotovi, to će omogućiti nizu drugih i istoričara, ali i drugih struka da se u skladu s onim što traže pozovu na ta istraživanja.
Apsolutno, pa to će odmah biti u funkciji nauke, tako da...
Da, nedavno je pre par meseci pažnju javnosti izazvao i jedan telegram kojim je Austro-Ugarska 914. objavila rat Kraljevini Srbiji. Naime, taj telegram je na inicijativu Arhiva Srbije upisan u Međunarodni registar UNESCO pod nazivom Sećanje sveta. Šta to znači?
To znači da jedan dokument iz Arhiva Srbije zapravo ulazi među 300 i nešto. Mislim da je 348 u ovom trenutku dokumenata iz celog sveta koji se smatraju međunarodno značajnim, međunarodno referentnim, i to znači da taj dokument zapravo dobija ne samo poseban status, već dobija i poseban tretman. Znači, reč je o dokumentu, sami znate, dokumentu posle, odnosno, ajde da kažem, telegramu koji je, posle koga je usledio veliki rat, posle tog telegrama je zapravo došla izazvano toliko žrtava u Prvom svjetskom ratu, tako da on ima značaj zato što je jedinstven, zato što ga niko drugi nema. Posle tog telegrama, znači, usledio Prvi svjetski rat.
Da, u ovaj UNESCO-ov registar upisane su i događaji poput braće Limijera, najrazličitiji kulturološki.
Tako je.
Kako na neki način se u to uklapa ovaj dokument o objavi rata Austro-Ugarske?
Znate kako, sadržaj...
Vrlo raznorodni su, da, to dokumenti od onih koje
sadržaj, sam vidio. Sadržaj određenog dokumenta ne određuje njegovu pripadnost te vrste. Kao što, recimo, postoji jedno laičko mišljenje da... Recimo, ne znam, kaže, dokumenta o zločinima ne mogu biti kulturno dobro. Nije tačno. Znači, svaki dokument, svaki arhivski dokument je kulturno dobro bez obzira na njegov sadržaj.
Da, recimo, u tom dokumentu piše da Srbija ugrožava Austro-Ugarsku. Mislim, mi smo mogli da pročitamo jako puno i domaćih i stranih istraživača, istoričara koji danas tvrde da to nije bilo baš tako, iako u dokumentu decidirano stoji to. Rat se objavljuje jer Kraljevina Srbija ugrožava Austro-Ugarsku.
Tako je, i jedna velika monarhija kao što je Austro-Ugarska, takođe u tom telegramu to piše, mora da zaštiti svoja prava i interese. Dakle, znate, kad se objavljuju ratovi, onda se koriste terminologije posebne, tako da nije nama istoričarima lako da prepoznamo.
Da, izgleda da te terminologije nisu menjane u proteklih 200 godina.
Postoje
nešto
što...
Su one vrlo slične i onako ako su se pisale pre 100, 150, 200 godina,
da,
kad je reč o ratovima.
Postoji nešto što je istorijska konstanta. Znači, određene metode i politike velikih sila prema malim narodima su iste, samo se metode razlikuju. Tako da mi istoričari možemo lako na osnovu dokumenata da pratimo i da vidimo zapravo da je odnos velikih sila i malih naroda kroz istoriju gotovo uvek bio isti ili sličan, samo su se metode menjale.
Da, nadajmo se da će sa ovakvom zaštitom ovog dokumenta to i značajan broj istoričara koji možda pišu i stvaraju na jezicima takozvanih velikih sila neutralnije prići i objasniti ove fenomene.
Znate kako, ovaj dokument nije nepoznat istoričarima u svetu. I na osnovu jedan dokument ne rešava sve, ali je dobro da se jedan takav dokument upravo uđe u sećanje sveta, da se i taj svet zapravo sada kada se ovih godina proslavlja stogodišnjica Prvog svetskog rata, da se i svet na neki način podsjeti kako je to krenulo, da sa druge strane se malo pojedini istoričari pozabave upravo ovim što ste vi naglasili, a to je terminologijom koja se upotrebljava. Ona je veoma važna prilikom istraživanja, prilikom nijansiranja određenih sagledavanja određenih događaja i nijansiranja u tumačenjima. Tako da mi smo bili, da eto, svedoci, još uvek smo, znači, jednog velikog talasa literature o Prvom svetskom ratu, što je bilo očekivano. I dobro je da je tako. Međutim, postoji nešto što je načelo istoričara, to je da dokument nije istorija, ali bez dokumenta nema istorije. Tako da svaka knjiga koja se danas pojavi u svetu, a zasnovana je na istraživanjima i zasnovana je na dokumentima, dobro je došla, ali nažalost najglasniji su bili, odnosno najveća pažnja je bila posvećena u javnosti knjigama koje nisu zasnovane na dokumentima, koje su više bile političke interpretacije Prvog svjetskog rata,
da, poput da mesečara, da.
Naravno. Tako da, to je Christopher Clark je čovjek koji je bio u arhivu Srbije, bio je 5 dana. Za 5 dana vi ne možete da u stranom arhivu upoznate popise. Ne možete popise dokumenta, ne možete da savladate, a nekmoli da izvršite ozbiljno istraživanje. Tako da, to dovoljno govori o ozbiljnosti, odnosno neozbiljnosti tog autora.
Upotrebili ste izraz proslava, godišnjica, obeležavanja.
Obeležavanja, ne proslava, obeležavanja.
Prvog svjetskog rata. Što u stvari to znači da je baš prošle godine tako veliki interes i povodom godišnjice Prvog svjetskog rata? Rat je sinonim stradanja i prvi, drugi još više. Zašto je takav interes svjetske javnosti trebalo da izazove? Kako vi to kao istoričar tumačite? Prvi svjetski rat, dakle, urađeno je ne samo gomilo naučnih skupova, nego i predstava, muzeji itd.
Pa, znate kako?
Jer mi bi mogli to da shvatimo da je to upozorenje, jel, na strahote koje su se u tom ratu,
naravno,
dešavale, međutim, mi smo stalno, svet je stalno u ratu.
Reč je o jednom ratu koji je bio u istorijskom smislu juče. A posle njega se dogodio još jedan svetski rat. Dakle, to je reč je o svetskom ratu, znači, zbog toga je toliko interesovanje, znači, nije u pitanju neka lokalna stvar, nije u pitanju lokalni rat, u pitanju je svetski rat, u pitanju je veliki broj žrtava, u pitanju su sećanje, u pitanju je veliki broj istoričara, istraživača koji se time bave i svaka država je, koja je učestvovala u tom ratu, imala nekakav svoj interes. One koje su taj rat dobile imale su interes da se sećaju i žrtava i da naglase svoju neku nevinost kad je u pitanju početak i odgovornost za taj rat. I imali ste države koje su bile izazivači tog rata, koje su opet gledale neki svoj interes da relativizuju tu svoju ulogu.
Da, s druge strane, vrlo kratko nakon Prvog rata je usledio Drugi rat, kao niko nije od velikih sila bio zadovoljan rezultatom Prvog rata.
Naravno, pa to je, mi nekada, kada razmišljamo uopšte o istoriji, čini mi se da dovoljno ne uzimamo u obzir faktor vreme. Vreme je vrlo bitan faktor. Vi sada kad pomislite, evo, mi smo, na primjer, koliko smo, 21 godinu smo daleko od rata u Bosni. Toliko je trajala kraljevina, znači, toliko je bilo, otprilike 23 godine je bilo između Prvog i Drugog svjetskog rata.
Da, vrlo
to je, znači, to je za istoriju, to je sekunda, to je, znači, nije nikakvo vreme, ali jednostavno mislim, još smo mi u temi Prvog svjetskog rata i bit ćemo još narednih nekoliko godina, a onda kad se otvori tema Drugog svjetskog rata očekujem još žešću, još veće
Očito je da je u evropskim razmjerima sa porastom različitih revizionizama u istoriji otvorena, ne tako direktno tema Drugog svjetskog rata, ali je to u istočnoj Europi i itekako otvorena tema Drugog svjetskog rata.
Zbog toga su arhivi značajni. Zbog toga su, jer vaše interpretacije mogu da budu interpretacija je uvek individualna i vaše interpretacije i tumačenja mogu da budu kako je god vi zamislite. Međutim, arhivi su tu da posvedoče. Arhivi su tu da opomenu. Arhivi su tu da jednostavno ne dozvole falsifikovanje istorije.
Pa dobro, ali tu je u pitanju i savest i moralnost istoričara ili naučnika koji te dokumenta tumače.
Naravno, to je, znači tu, ali prosto postoji velika gradacija među istoričarima, od istoričara, ozbiljnih istoričara, naučnika, do istoričara koji su ipak u nekoj političkoj funkciji.
Vratimo se još na Prvi svjetski rat. Prošle godine obeležena je stogodišnjica Valjevske bolnice. Pa evo da kažete nešto i o značaju ove bolnice, ne samo za istoriju Srbije, nego i istoriju Balkana i šire, pošto je u Valjevskoj bolnici radilo mnogo dobrovoljaca, stranih lekara, sestara, jedna od njih je i Lady Paget.
Valjevska bolnica je, kako da vam kažem, posebna priča. To je jedan fenomen, istorijski fenomen, znači jedinstven slučaj u svetu, ne samo u toku Prvog svjetskog rata, već uopšte, mislim, u istoriji ratovanja. Zbog čega? Zbog toga što je upravo Valjevska bolnica simbol onoga na čemu smo mi dali naglasak kada smo pravili izložbenu postavku i naučnu konferenciju u Valju, a to je stradanje i humanizam. Znači imate situaciju da u jednom gradu koji je u to vrijeme imao negdje oko 8 do 10 hiljada stanovnika, u jednom trenutku sticajem okolnosti se nalazi oko 100 hiljada ljudi. Blizina fronta na Drini sa jedne strane, sa druge strane izbjeglo stanovništvo iz Mače pod austrougarskim pritiskom i zločinima koje austrougarska vojska činila i pritom regruti iz cele Srbije koji treba da popunjavaju jedinice na Drini, a Valjevo im je bila prolazna stanica. Svi su se u jednom trenutku našli u Valjevu. Dolazi jesen i Kolubarska bitka, najprej okupacija Valjeva, pa zatim Kolubarska bitka, pa oslobođenje. I šta se onda dešava? Kada srpska vojska ulazi u Valjevo posle Kolubarske bitke, ona zatiče nekoliko hiljada austrougarskih vojnika, obolelih od tifusa, od pegavog tifusa. Nastaje velika epidemija i to je jedinstven slučaj da srpski lekari zajedno sa austrougarskim zarobljenim lekarima, vojnim lekarima, leče i vojnike, i srpske vojnike, i austrougarske vojnike, i civile. Također, u Valjevu se tih meseci, znači krajem 14. i početkom 1915. Se na poziv srpske vlade odazvao veliki broj stranih medicinskih dobrovoljnih misija i neki od njih su ostavili živote u Valjevu. Znači to je jedna dramatična epizoda Prvog svjetskog rata koja nije dovoljno, čini mi se, poznata ni našoj javnosti, a kamoli svjetskoj javnosti, i naš zadatak je, mi smo sebi dali nekakvu zadatak da tu priču, istorijsku priču istražimo do kraja, da je afirmišemo, da o njoj što više govorimo, da o njoj što više pišemo, tako da ovo je samo početak. Znači, ideja i ambicija je da u Valjevu, u zgradi upravo Valjevskog istorijskog arhiva, gde se nalazila ta okružna bolnica, a inače Valjevo, ceo grad je bila bolnica, naša ambicija je da tamo do 2018. godine napravimo memorijalni centar.
Da, Arhiv Srbije odnedavno posjeduje fotoalbum Lady Paget, koja je također bila kao medicinska sestra u Valjevu. Taj album ima 98 fotografija iz Prvog svjetskog rata i to je poklon književnice Nataše Marković arhivu.
Jeste, to je dakle, jedna od značajnih jedno od značajnih također jedno od značajnih albuma koje će sada arhiv posjedovati zajedno sa onima koje već posjeduje. 98 fotografija, svako ko se bavi prvim svjetskim ratom zna šta znači 98 fotografija, to je veliki broj, veoma značajan za nas, jer naša kultura je siromašna fotografija.
Naročito iz tog perioda.
Tako je, za balkanske ratove posebno i za prvi svjetski rat mi nemamo mnogo fotografija, ako se čini da ih imamo, ali ako primetite, uglavnom se ponavljaju jedne iste. Tako da, darodavstvo je nešto što je praksa u svim arhivima u sveta. Kod nas to nije toliko razvijeno, ali ipak ja imam to zadovoljstvo da mogu da kao direktor Arhiva Srbije pomenem da je u toku 2015. godine, osim gospođe Nataše Marković i albuma Lady Padgett, Arhiv Srbije dobio na poklon od Vladimira Mićunovića celokupnu pisanu zaostavštinu njegovog oca Vukašina Mićunovića. To je negde oko 40 arhivskih kutija. Da je zatim Milica Dimitrijević poklonila porodičnu arhivu sa fotografijama, knjigama, dokumentima od 1858. godine. Da je Ivana Stefanović, kompozitor i spisateljica, poklonila dokumenta porodice Bota i porodice Stefanović.
Razgovarali smo o njenoj knjizi, tako privatna je, priča. Je. Arhiv je jedan od izdavača te knjige.
Tako da, eto, mislim, arhiv bogati se dokumentima, znači, i na taj način.
Naša današnja tema je Arhiv Srbije, sa nama je direktor arhiva dr. Miroslav Perišić, istoričar. Arhivska građa srpskog porekla van granica Srbije, eto to predlažem za, da malo nešto i o tom kažemo, koja je veoma značajna, ali nedovoljno istražena. Reč je uglavnom o arhivima Srpske pravoslavne crkve. Vaši saradnici u arhivu na tome rade duže vremena i u Trstu i u Sent Andreji, mada ima puno posla i u Dubrovniku i u Beču, za sad u manjim okvirima radite tu.
Tako je. To je rezultat jednog pogleda, koncepcijskog pogleda na istoriju Srbije, dakle, istoriju srpskog naroda. U balkansko-mediteransko srednjoevropskom kulturnom krugu se kretala istorija Srba i istorija Srbije i tu gdje su se na tom prostoru susretale, nekada isključivale i sudarale različite kulture i različite civilizacije.
Otomanska, Austro-Ugarska.
Tako je, formirao se identitet srpskog naroda. Dakle, od Trsta do Soluna i Hilandara, od Beča do Carigrada i od Mletaka i Dubrovnika do Sent Andreje. Dakle, u tom kulturnom krugu se formira taj identitet srpskog naroda i tekla je istorija srpskog naroda. I kada je na taj način posmatrate, naravno da onda kada ste u situaciji da možete da strateški razmišljate o jednoj ustanovi i o istraživanjima arhivske građe srpskog porekla van granica Srbije, a i ne samo srpskog porekla, o čemu smo malo prepričali ovo kad smo govorili o Istanbulu i Veneciji. Dakle, onda nije teško kad ste u situaciji da možete da to organizujete, da organizujete ne samo zaštitu i sređivanje arhivske građe u crkvenim opštinama u Trstu, Beču, Sent Andreji i Dubrovniku, već i istraživanja. Jedan od vidljivih rezultata tih istraživanja bila je izložba Kultura Srba u Dubrovniku od 1790. do 2010. godine, koja je u arhivu Srbije 2012. godine privukla izuzetno veliku pažnju publike i ove godine ćemo imati nešto slično, znači to će biti izložba Kultura Srba u Trstu od 1749. do 1914. godine. Dakle, to su neka duhovna središta Srba van Srbije. Trst je poznat po tome da je tamo postojala jaka srpska zajednica. U Dubrovniku također, Dubrovnik je neraskidivo vezan za istoriju Srba i istoriju Srbije. I
danas je to u svakom slučaju Beč.
Ostaje Beč, ali u Beču je na osnovu dosadašnjeg uvida
ali u prošlosti i
dosadašnjeg iskustva najmanje arhivske građe za sređivanje, ali mi pomažemo crkvenoj opštini u Beču da se ta arhivska građa, to što postoji, da se sredi. Nadam se da ćemo za nekoliko godina moći da taj broj centara gde se nalazi arhivska građa o Srbima, da se usmerimo i ka njima, ne samo na ovih 4-5 koje sam nabrao, već da krenemo i ka nekim drugim centrima.
Arhiv Srbije, evo i to da kažemo, osnovan je 1898. donošenjem zakona o državnoj arhivi Kraljevine Srbije. Tokom vremena štošta se menjalo, međutim centralna zgrada u kojoj se danas nalazi useljena je 1928. projektovana po uzoru na tada moderne evropske zgrade arhiva prema projektu arhitekte Krasnova, jednog od obrazovanih ruskih emigranata koji su između dva rata živeli i radili u Beogradu. Dakle, svi oni koji dođu na neku od vaših izložbi imaće prilike da vide tu reprezentativnu zgradu izvana i iznutra. Komisija koja se bavila osnivanjem i uređenjem državnog arhiva pokrenula je pitanje kvalifikacija onih koji će biti upravnici ili, kako se to posljednjih godina zove, direktori arhiva. Od prvog upravnika Mihajla Gavrilovića, koji je bio vrlo kratko vreme upravnik od 1900. do 1911. ali vrlo obrazovan čovjek koji je doktorirao istoriju na Sorboni, izmenili su se različiti upravitelji, da ih tako nazovem zajedničkim imenom ove ustanove, koji su njome rukovodili i pod vrlo različitim i neretko teškim uslovima. Naime, to je bio jedan rat, drugi rat, međuratni periodi, različiti politički sistemi, ako uzmemo i najnovije ratove, dakle tu prvi rat i drugi rat i raspad države i tako dalje. Dakle, kako gledate na svoje prethodnike i kako vidite svoju ulogu direktora arhiva Srbije na čijem se čelu nalazite od 2007. godine?
Kada pogledate ko je sve bio nekada direktor arhiva ili upravnik arhiva Srbije, ili odnosno državne arhive Kraljevine Srbije posle Jugoslavije, onda zaista ne možete da ne osetite da imate čast što stojite na čelu te ustanove. I Mihajlo Gavrilović je bio jedan od najvećih historičara tog doba. I nije on bio kratko, to je bio 11 godina, to je značajno vreme.
Lapsus.
Da, značajno vreme gdje je on u stvari, ali presudno, za dalji razvoj arhiva i arhivistike u Srbiji. I vi ste pomenuli dva događaja koji su zapravo, koja svedoče, jedan događaj je osnivanje arhiva, drugi događaj je zidanje namenske zgrade za državni arhiv. Dakle, ta dva događaja, jedan od 1898. i drugi od 1928. Govore o državotvornoj svesti ondašnjih političkih i kulturnih elita. Dakle, jedna mala država koja je tek izašla iz rata, znači tek je jedna decenija protekla od završetka Prvog svjetskog rata, je imala snage da podigne jednu takvu zgradu u to vrijeme, dvorac, kada ta zgrada i danas izaziva na neki način ljude ne čini ravnodušnim kada je pogledaju ili kada zakorače u nju, jer ona svakim svojim detaljem i svojom nekom naglašenom nekom svojom arhitekturom naglašava moć državne institucije. Onda možete da zamislite kako je ona delovala na recimo slučajnog prolaznika 1928. godine, kada oko te zgrade nije bilo ništa. Kad pogledate crteže, krasnove, vidite i neke fotografije, vidite da tu nije postojala ni jedna zgrada osim te. Onda možete da zamislite, dakle, kako se osjećao neki slučajni prolaznik koji je došao u Beograd iz unutrašnjosti i pogleda na livadi jednoj da jedan dvorac, zamak na kome piše državna arhiva. Dakle, to svakako mora da deluje na njegovu svest. Država je, dakle, i 1898. godine, i 1928. godine veoma dobro, nepogrešivo znala značaj arhiva, čim se tako prema državnom arhivu odnosila.
Pri Arhivu Srbije deluje i zadužbina Jelenić i Fondacija Arnautović. Mi smo u prethodnom delu razgovora pomenuli da su naravno Arhiv Srbije otvoren za sve vrste značajnih donacija, da ih tako nazovem, odnosno poklona koji su u interesu društvene istorije da budu sačuvani upravo u arhivu. Obe ove fondacije su osnovane na inicijativu porodica bivših upravnika Arhiva Srbije. Međutim, to nije jedino što arhiv, kad je reč o poklonima i donacijama, čuva. Tu se nalaze i lični i porodični fondovi i naučnika i državnika, književnika, političara i niza drugih ličnosti čije je delo obeležilo izvestan period istorije. Ajde malo da se zadržimo na ovom zadužbini Jelenić i Fondacije Arnautović.
Reč je, dakle, o dve veoma značajne fondacije. Reč je o nečemu što svake godine 14. decembra, kada se obeležava Dan svih arhiva u Srbiji, sve nas koji radimo u arhivima i istoričare, ljude koji istražuju u arhivima, na neki način podsjeća na dve ličnosti koje su veoma zadužile arhivistiku u Srbiji. Dakle, i Aleksandar Arnautović i Đorđe Jelinić, dakle, su bili direktori, odnosno upravnici Arhiva Srbije, i zahvaljujući pre svega ćerkama gospodina Aleksandra Arnautovića, Margaret i Anđici Arnautović, osnovana je fondacija iz koje se svake godine dodeljuje zlatna arhiva za najuspešnijeg arhivistu i za najuspešniji arhiv. A dok je fond Jelinića, fond iz koga se dodeljuje nagrada za najuspešnije historiografsko ili arhivističko delo, odnosno knjigu u protekloj godini.
Kad sam pomenula da arhiv čuva i lične i porodične fondove naučnika, državnika, književnika, vi ste pomenuli i donaciju Ivaninu, kompozitorke Ivane Stefanović, koja je također donirala spise dveju svojih porodica Arhivu Srbije. U tom smislu to može da se shvati kao otvoren poziv za sve građane koji u svojim porodičnim arhivima imaju materijale značajne za društvenu istoriju Srbije.
Tačno je, Arhiv Srbije ima nekoliko desetina ličnih fondova značajnih ličnosti, među njima i lični fond Nikole Pašića i Jovana Cvića i Stojana Novakovića. Ali ako pogledamo te fondove, malo bolje razmislimo, mi vidimo da je to prosto vreme koje danas nas deli od tog vremena stotinak godina i više. Hoću da kažem da postoji jedna praznina od možda 50-60 godina kada nemamo, za koje nemamo lične fondove značajnih ličnosti, bilo da je reč o državnicima, političarima ili
umetnicima,
književnicima, dakle naučnicima. To govori da kod nas u našoj kulturi ipak nije dovoljno afirmisana ta svest da će nešto što se preda državnom arhivu ili nacionalnom arhivu trajno biti sačuvano. Tako da
i na bitno drugačiji način nego ako se lično čuva po stanovima i pretpostavlja da će potomci imati interesa uopšte. Da
tako je, sa jedne strane je nacionalnom ili državnom arhivu suda u svetu, ne samo kod nas, čast kada mu neka značajna ličnost poveri na čuvanje dokumentaciju ili njihovi potomci. Sa druge strane, ličnostima koje predaju građu čini čast da imaju svoje mesto u državnim arhivima, u fondovima nacionalnog arhiva. Dakle, to je jedna lepa praksa, jedna lepa tradicija koja je kod nas ustanovljena. Nažalost, ona nije toliko prisutna posljednjih decenija, ali ja se nadam da će ta svest da se više preovladava i da će jednostavno i činjenica da arhiv ima ovakve projekte o kojima smo govorili, da će na neki način ulivati sigurnost ljudima da poveruju to da je zaista, da su arhivi ustanove gde se jedino bezbedno mogu sačuvati pisani tragovi o nečijoj delatnosti i životu.
Kad je pre nekoliko meseci direktor Otomanskih arhiva iz Istanbula bio gost Beograda i prvenstveno gost Arhiva Srbije i kad ste potpisali tu značajnu saradnju, na nekoliko mesta čulo se, ne znam da li od njega ili od vas, ali u svakom slučaju čini mi se da ste se zajedno složili oko te rečenice ili te misli da arhivi nisu prošlost, a nego budućnost.
Da, to je, postoji prosto, to je jedan, znate kako, u javnosti postoji jedno veoma rasprostranjeno mišljenje da je arhivski dokument kulturno dobro, da je reč dakle o pisanim tragovima prošlosti i da samim tim su to izvori saznanja koji svedoče o prošlosti. I to je naravno tačno. Međutim, postoje dokumenti koji su veoma važni egzistencijalno čak za državu. Postoje dokumenti koji mogu imati veoma snažno delovanje u današnjem svetu, ne samo u spoljnoj politici neke države, već i u, kao iskustvo i kao znanje i unutrašnjoj politici u nekoj kulturnoj, prosvetnoj, ekonomskoj. Sa druge strane, arhivska dokumenta nisu nešto što je mrtvo. Dakle, nije arhivska dokumenta su dokumenta koja svedoče o prošlosti koja je živa preko procesa koji traju, dakle koja je ugrađena u svet današnjice, ugrađena u našu sadašnjost, a prošlost se teško osvaja, istorija je opasna ako se ne razume i zbog toga mi doživljavamo arhive kao institucije koje su veoma značajne za budućnost. Dakle, samim tim što svedoče i svedočeći o prošlosti, čuvajući pamćenje, samim tim što su čuvari i baštinici identiteta, oni su značajni, oni, to su zapravo institucije ustanove budućnosti.
Tragom arhivskih dokumenata, evo, vi ste nedavno objavili knjigu koja u svom podnaslovu kaže Povratak dokumentima. Na neki način istoričar ste, to vam je, ja bih rekla, prvo zanimanje i poziv, a ono što obavljate najodgovornije, pretpostavljam što znate, je da ste direktor Arhiva Srbije. Dakle, Sarajevski atentat, Povratak dokumentima. Sarajevski atentat se također u posljednjih godina tumači na najrazličitije načine, od naučnika do umetnika. Vi ste ovde pokazali, mi ćemo to, nadam se, imati priliku u jednoj posebnoj emisiji, ali evo sad ukratko, kako ste se to vratili dokumentima kao istoričar na temu Sarajevskog atentata?
Pod naslov ove knjige je na neki način poruka svim istoričarima u svetu da se o istoriji teško ozbiljno može razgovarati bez dokumenata i da je potrebno da vidimo šta je to što je istorijska nauka uopšte u svetu i naša istorijska i naučna historiografija dokle je dosegla, koji su njeni dometi, šta je to novo što mi smo uspjeli da saznamo u 2014. godini, o 1914. godini, a da pritom nije tumačenje istorije bez pokrića, bez novih istraživanja. Dakle, povratak dokumentima je svojevrsna poruka upućena istorijskoj nauci, odnosno istoričarima koji se bave istorijom Prvog svjetskog rata, a ova knjiga sadrži, osim nekoliko stotina dokumenata o početku, odnosno o sarajevskom atentatu i onome što je njemu prethodilo i ono što je bitno vezano za sarajevski atentat, sadrži jedan dokument koji je potpuno bio nepoznat istoričarima. To je dojava koja je upućena 17. juna 1914. godine iz Zemuna u Zagreb austrougarskim vlastima. Dakle, dojava o postojanju opasnosti po bezbednost Franje Ferdinanda prilikom njegovog boravka u Sarajevu. Reč je o jednom dokumentu koji je delimično uništen, odnosno vide se tragovi pokušaj da se njegov sadržaj ukloni. Međutim, na osnovu onoga što je ostalo na tom dokumentu i na osnovu nekih analiza samog teksta i rekonstrukcije teksta, jasno je o čemu se radi. Dakle, radi se o dojavi. Austrougarske vlasti nisu reagovale na tu dojavu. To je veoma bitna činjenica. I postoji sada još nekoliko dokumenata koji zapravo, kada se posmatraju zajedno u vezi sa ovim dokumentom, onda tu tezu još više učvršćuju, a to je, na primjer, da je zapravo šef tajne policije, zagrebačke policije, 1917. godine, šef tajne zagrebačke policije 1914. godine svedočio u jednoj knjizi 1917. godine, koja je objavljena u Švajcarskoj, da je dobio dojavu sa dve strane da će se dogoditi atentat. Naravno, ta njegova izjava, koja dolazi naknadno, dolazi 1917. o 1914. dolazi u Švajcarskoj, znači gde se on nalazi verovatno u nekoj vrsti izbjeglištva, emigracije ili već ne znam šta, ali ona ne mora ništa da znači za nas istoričare. Ona možda bude motivisana različitim motivima i ne možemo da joj verujemo u potpunosti. Međutim, kada sada pronađete dojavu zagrebačkoj policiji, onda vi vidite da on govori istinu. I vidite, znači, on je u toj svojoj izjavi u jednoj knjizi napisao da je o tome obavestio vlasti u Beču, međutim, i Budimpešti, međutim, da je stvar, kako se on izrazio, zaspala. Dakle, nisu preduzete nikakve mere da se spreči atentat. Imam niz sumnjivih okolnosti zašto se uopšte dozvolilo u Sarajevu, zašto su snage bezbednosti u Sarajevu dozvolile da se to dogodi, kako je moguće da oni koji su izvršili atentat daleko duže su boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine kad su prešli Drinu, nego koliko bi bilo potrebno da od Beograda stignu do Drine. Dakle, policijske vlasti u Sarajevu nisu reagovale, dogodio se atentat i u tom nizu nekih dokumenata koji upućuju na jednu takvu činjenicu da je austrougarskim vlastima bio potreban jedan takav povod, ja bih pridodao još jedan dokument, on je također objavljen u ovoj knjizi, a to je pismo nemačkog načelnika generalštaba, austrougarskom načelniku generalštaba u februaru 1913. godine, u kome on kaže otprilike sledeće. Moj stav je i sada, kao i pre, da neminovno mora doći do rata između Germana i Slovena, ali bi bilo dobro da povod za to daju Sloveni. Dakle, sad kad mi znamo šta se dogodilo, znači povod jeste došao od Slovena, nije došao od Slovena, ali je došao od Slovena pripadnika, znači jed pojedinca od Gavrila Principa, atentat se dogodio i ubrzo.
I kad se sad setim ovog telegrama kojima Austro-Ugarska 14. objavljuje rat i njegovog sadržaja, također dobijamo sa ovom knjigom i ovim dokumentima jedno preciznije objašnjenje.
To je bio samo, znači, ultimatum koji je upućen Srbiji i telegram su bili stvar tehnike. Znači, odluka o tome da se započne rat, da se objavi rat Srbije, doneta daleko ranije, tako da moje mišljenje je, znači, da je i ultimatum koji je upućen Srbiji bio samo stvar tehnike, a ne nikako zaista iskrena želja da se dođe do nekih rezultata utvrđivanja ko je odgovoran za atentat.
Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo, dakle, Miroslav Perešić, knjiga o kojoj smo u zadnjih nekoliko minuta razgovarali i nadam se bit će sigurno razloga i vremena da o njoj govorimo i mnogo više. Sarajevski atentat, povratak dokumentima. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Naša današnja tema bio je Arhiv Srbije i njegovi novi istraživački pravci Istanbul i Venecija. Slušali ste doktora Miroslava Perišića, direktora Arhiva Srbije. Ton Nena Đorđević, ja sam Marijana Radulović, prijatno poslepodne.